berjumpa, ku dengar kamu telah bersama dia, tapi tak kulihat.